Amutani mefasi swaniso, sabuli shumi, kasirisimu. Josepha, hai zibahalisa, kwa bahuruwa ni bahai. Simuluho, kauhanyo ya 43, timana ya pili, kuisa kwa kauhanyo ya 45, timana ya 27. Bahuruwa ni ba Josepha, nebasaba kukutela kwa ege pita. Konoba kengisatala, nebato kwa licho ni zengu. Sebanga mnyana abona wa mafelelezo Benjamin. Nikuya ku Josepha. Josepha na asika izibaha za kale kubona. Saba falicho, kono saba talika za butokwa mama saka alicho za bona. Kiasa aluma batanga bahae, kuli abatantebu sholi. Bahuruwa ni bahae, seba wela fafasi kumukuba mela, kuli aba utwele makeke. Onachwalo, inge mangata amatolo ya Josepha. Josepha saapalelwa kubuluka kunutu yeye mwapiru. Saakumbatela Benjamini inge asweri kumulilela. Nikumubulelela kuli kina Josepha yena mulekisize. Sebaya kwa hae nikuyo bulelela ndatabona kuli. Josepha usapila miwabusa mwaege pita.